Víst minn þróast vörn á sljó, vindur þó á bangi, græði sjó á gettu gró, gutta dró á mangi. Svo rennurum við hans líka að frænd okkar, Kristján okkur sem var á Þorbistuðum í Lassardal held ég, farið rétt með. Þorbist staða Kristján kær, hvetur glaða drengi, abras maður er frá bær að sér laðan mengi. Svo hérna annað, það líka við sem ég efast að síðu, sko. Best að leggja á blakkana, bæði söðl og hnakkana, reyðar láta rakkana, renna á skeiðum bakkana. Hestur hans var grænn og grár, gulur ljósa skjóttur, jarpur rauður, brúnn og blár, bleikur og litfer óttur. Hefur heyrt þessar?
Aldrei.
Nei, það gaman þessum vísum.
Já.
Rýður fríður riddarinn, rjóður móður velbúinn, með keiri blakar klárin sinn, kvikur vakur fákurinn. Og svo náttúrulega ótal margar sem að maður náttúrulega, sko, ef maður færi að kröpur út í það, getur munað. Það eru vísur þær og, ég held að hann, norðan verið búlar til þar.
Já.
Og þá, þú kantar kannski, ef ég fannst að hans eitthvað í larðastrass er hér þær.
Það mér að heyra.
Það voru hjón. Hann segir við konu sína. Hann hefði vinnumann og ég held vinnukonu. Hann gerir þessi vísu konu sína. Og oft á kvöldin drýir dans, dregur feldað ljóra, konan veldur meini manns, metur heldur dóra. Vítin sjást að varnaði, vinar brásnir trygglindi, þú á skástri skynsemi skiptir ást í tvo liti. Þetta gerir hún. Sendi vísuna. Mér finnst gaman að þessu, ég held að sé ykkur fyrir norðu, ég man nú ekki höfenda þessum vísum. Það því maður er nú gleiminn. Það er nefnilega það.
Maður þess nokkra fleiri vísur þarna Snæfellsnesinu.
Snæfellsnesinu, það veit ég ekki hvað ég. Það var nú mikið minna sem að ég lærið að vísum eftir að koma Snæfellsnes.
Hvað er að stöðlinu upp?